Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Ishtirishimizni boshlaymiz. Yangi ahd davridagi eng yirik va eng nufuzli mazhab farziylar edi. Bu nom Ibroniy tilidagi paras, ya'ni ajralib chiqish so'zidan olingan. Farziylar mustaqil oqim sifatida eramizdan avvalgi 135-yilda barqarorlashgan edilar. Farziylarning ta'limoti Musoning qonunini yoki Tavrotni payg'ambarlarning kitoblarini va yozuvlarini o'z ichiga olgan butun eski ahdga asoslangan edi. Farziylar og'zaki qonunga yoki rivoyatlarga ko'p ahamiyat qilib, ularga alohida izchillik bilan amal qilar edilar. Ular farishtalarning va ruhlarning mavjudligiga, jonning o'lmasligiga va badanning tirilishiga ishonar edilar. Ular ananaviy ibodatlarni va ro'zalarni bajarar, o'zlarining daromadlaridan va mol-mulklaridan ushurni puxtalik bilan ajratar edilar. Agar Matto kitobining 23-bobi, 23-oyati va Luqa kitobining 11-bobi, 42-oyatlarini o'qib ko'rsak, shu haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Ular shanba kunini alohida va qat'iy tarzda aziz bilib, bu kunni hattoki kasallarga shifo berishni va o'zlarini to'ydirish uchun hatto yo'l bo'yidagi boshoqlarni uzishni ham man etar edilar. Ko'pchilik farziylar o'zlari bilan qonunning ahamiyatsiz talablariga rasmiy jihatdan rioya qilish bilan shunchalik mashg'ul edilarki, bu bilan xuddiki oxlangan qabrga o'xshar edilar. Biroq ularning hammasi ham bunday emas edilar. Masalan, Masihning yer yuzidagi xizmati vaqtida uni jiddiy ravishda izlagan Yusuf bilan Isoni qabrga qo'yish javobgarligini o'z bo'yniga olgan Nikodim farzi edi. Tarslik Shovul ibodatxonani astoydil quvgan odam bo'lsa-da, o'zining farzi ham farzining o'g'li ekanligini qonun talab qilganday solih ekanligini tan olgan edi. O'zlarining taqvodorligi, vatanparvarligi, xo'ja ko'rsinga bo'lsa-da, g'ayrat bilan qonun talablariga amal qilishlari bilan xalqning hurmatiga sazovor bo'lgan edilar. Biroq ashaddiy aqidaparastlik farzilarni Masihning eng yovuz dushmanlari qilib qo'ydi. Saduqiylar esa zodagon ruhoniylarni birlashtirgan diniy siyosiy mazhab bo'lib, jamiyatning yuqori tabaqalarida o'zlarining tarafdorlariga ega edilar va ularning manfaatlarini ifoda etar edilar. Rivoyatlarga ko'ra, saduqiylar o'zlarining nomlarini Dovud va Sulaymon shohlik qilgan davrda oliy ruhoniy bo'lgan Saduqning ismidan olganlar. Ular farzilarga nisbatan kamroq bo'lib, siyosiy kuchga va hokimiyatga ega edilar va yahudiylar hayotining turli jabhalariga katta ta'sir ko'rsatar edilar. Saduqiylar Tavrotning aynan talqin qilinishiga amal qilib, uni payg'ambarlar kitoblaridan va boshqa yozuvlardan muhimroq deb hisoblar edilar. Ularning farzilar ko'p ahamiyat beradigan og'zaki rivoyatlarini mensimasliklari shundan kelib chiqar edi. Hamma g'ayritabiiy narsalarning dushmani bo'la turib, ular farishtalarning va ruhlarning mavjudligini inkor etar edilar. Havoriylar kitobining 23-bobi, 8-oyatida shunday oyat bor. Chunki saduqiylar qiyomatni ham, farishtani ham, ruhni ham yo'q deydilar. Farzilar esa bularning hammasini tan oladilar. Kelgusi ishtirishimizgacha xayr, omon bo'ling.